Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 5 ans 5 minutes.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi lelo tokei bongo na province ya Lualaba esika wapi bato tukumisato baza na bokono oyo eza komona na lokola ya COVID-19 batiami na quarantaine kozelaka bongo ba resultat ya ba examen oyo batindi na INRB pe mibeko ezwami mpona kolobelaka bana ya engumba Lualaba pona kolandela mibeko oyo ezwamaki na bakonzi ya mboka Congo. Tolanda bongo reportage ya Raymond Mwamba kouta kolwezi na Lualaba.
Banda COVID-19 ekopoki na RDC le 10 mars 2020. Ingumba ya Lualaba euti kozwa na au moins 30 bato oyo baza suspect na bokono yango. Boyo Kajul Kabuit, moko ya bamunganga mokonzi. Ekipe na biso ya riposte ezosala eloko nyonso po tokengela bato nyonso ya awa na kolwizi. Na ebisi bino awa toza deja na baka suspect, bango nyonso baza sous contrôle. Tozo yebisa bato nyonso ya mboka oyo, baza la calme, situation eza sous contrôle. Tozo zela kaka ba resulta ya INRB na Kinshasa wana, nde toko yebisa bino ke toza na baka ou toza na baka te. Jusque la toza na baka te. Sango yango ezo bangisa bana ya mboka ya Kolwezi, lokola Nestali na Emmanuel.
Tumoni baka msusu wa hili ka eza sike na Kolwezi. Na 30 ka yo eza sike. Fale tuni proteje. Maladi wane ezo bumba ya solo. Tumi kosate, kwa toza na tembe ya olubake, maladi eza te, eza li. Ezo bumba bandero. Tumi tala teke toyebi. Tala gandenge bumi basi na mboka ba Faya, ba France, ba Itazini, ezo bumba. Ezo bo makaka tomi kutuweje, tola tabaka, leta, ase la biso, mwa domoku ya ofisa biso kukabla biso taba nini ba makashine, ba nini toba na usura maboku.
Makambu ya COVID-19 oyo tozo mwona na mboka na biso akolwezi, eza makambu oboe ifo ba autorite ya province bazo makambu oyo na maboku na maonyo somi bali. Parce que baka oyo eza baka moko suspect oyo ezo ko se manifester obiso ne toza boye tozo yoka ngo na ba chinois bazo luba eza maladi mabe ba geste barrière oyo bota la rapé botani fontaine ko botie liso na malu e moko mai ezate e moko savon ezate o eza na kati oyo eza na mwangeji ezate ba autorité na biso pa pas solution to seni na yo en étant autorité bouche autorisée ya province na biso alors là-bas papa hotel la biso makambo yo papa maladi oyo eza maladi mabe makati toza na ba famille eza na Kinshasa toza na ba famille ba na poto bazo yebisa biso il faut que maladi oyo toza ba précaution ya makati po ekota na mboka na biso alors là-bas te papa jusque loza mutu le plus apprécié na ba province nyonso ya Katanga oyo kana mokota ya sipe ezate me province oyo eza province le plus visité eza province biso alors là-bas papa na biso ba autorité kaka ye moko te kaka ye moko kaka muyesi mwana kotikele makambo oyo donc ye moko na sécurité ye moko na COVID-19 ye moko na boye kosunga population ye moko na boye bino mpe ba autorité boza zinga zinga soka munaki ke acha bino apesi bino mpe ba responsabilité basalisaka mpe mutu
engumba ya Lualaba ezozela ba résultat mpe ezobundisa bokono na ndelo ya engumba na koyebisaka bato ya mboka balanda mibeko ya bakonzi mpona kozwa te COVID-19. Uta Kolwezi, passion Raymond Mwamba pour na VOA Afrique.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi na awa kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi.